Уважаеми слушатели, тема в следващия час на нашия ефир ще бъде младите хора в политиката. А сега казвам добър ден и на моите гости за днес. Това са студенти от неправителствени организации. Силвия Динева, председател на студентски клуб на политолога. Мария Трионджиева, председател на студентски дипломатически клуб и двете организации към Софийския университет. И Васил Василев, заместник, председател на Обединение за юридическо развитие Темида към УНСС. Здравейте!
Добър ден!
Добър ден и от мен!
Здравейте!
Съвсем скоро приключиха президентските и местните избори. Всички политици определяха ключова роля на младите хора, за да се случи промяната, която залагаха в кампаниите си. Интересно е, търсиха ли ви политическите лидери на партиите?
Ами, може би е редно аз да се включа първа като председател на студентски клуб на политолога все пак. Специално във връзка с предварителните усилия на представителите на политическите партии в това да убедят избирателите да гласуват за тях, директно нас не са ни търсили, което до една степен на мен ме учуди, защото очаквах да има малко по-засилен интерес към нас, като организация, към хора, които съвсем специфично се интересуват от политика.
Силвия Динева е това. Мария?
Интересът към политиката въобще от страна на младите е променлива величина и не се различава, поне от моя гледна точка, драстично от общото настроение на българското общество към политиката. Тоест, може би има една активна част от младите, която сама търси своите политически изяви и пристрастия, но за мен връзката между младите и политиката би трябвало да бъде двустранен процес, а към момента все още тя е оставена изцяло на инициативата на младите. Поне тези колеги, тези мои приятели от средата, която аз познавам и с които общувам, които са политически ангажирани или просто проявяват по-засилен интерес и имат желание да се включат в бъдеще в българския политически живот, те сами търсят контакта с политическите среди. Усилия от страна на политическите среди, на политическите партии безспорно има за привличане на младите и би трябвало да има и да продължава да полагат усилия в тази насока, тъй като с привличането и мобилизирането на младите, с убеждаването на тази част от българското общество да се присъедини и да участва все по-активно и отговорно в политическото бъдеще на страната, за мен в това е един от основните смисли на посланията, които те отправят към обществото. Но истината е, че аз лично не съм била свидетел на особено засилени инициативи за привличане на младите. Знам, интересувала съм се, имам всяка политическа формация в България има свое младежко формирование, осъществява инициативи, привлича младите, но може би не в достатъчна степен. Може би не по начин, по който наистина те да се почувстват съпричастни и да бъдат убедени в платформите на партиите.
А вас точно как могат да ви привлекат?
Това е въпросът, да.
Да.
Как биха могли? Ами, знаете ли, за мен не е нужно да има някаква определена инициатива, събрание, на което да се обяви сега ще съберем младите, сега ще отправим апели към младите или среща с младите симпатизанти на тази и тази партия. По-скоро мен лично биха ме убедили с общата си позиция, с това, което всеки ден правят, с това, което поддържат като основни насоки и линия не само на идейно и на поведение през цялото време, т.е. с управлението си, с активността си в българския политически живот. Може би като цяло такава е характеристиката на нашите партии все още. Те не са заложили изначално в своите политики, в своите дейности достатъчно инициативи, които да потикват младите. Т.е. има някаква устарялост в цялостното им поведение и дейност.
Напълно,
поне за мен така стоят нещата.
Аз съм напълно съгласен с теб, така че този проблем има две страни, ако така мога да кажа. От една страна, младите хора не ми се дава достатъчно възможност да се реализират, тъй като в нашия политически живот страната виждаме едни и същи лица, които се кандидатират за едни и същи постове. От тая гледна точка, мен ми се струва, че умишлено не се допускат млади хора, избистрени като ум, като интелект и чисти като минало, политическо минало. Това е основна грешка в политически живот за страната. Трябва да се налагат млади хора. И това е причината младите хора да се отдръпват от политиката. Аз имам преки наблюдение по отношение на изминалите избори. И много малка част от младите хора участваха и отидаха до урните да пуснат бюлетина за когото и да е било, тъй като те смятат, че техния глас няма никакво значение.
Не бяха активни младите хора, това ли искате да кажете?
Да, не бяха достатъчно активни.
Дори и вие, от младите хора, образованите хора, които са останали в България да учат...
Аз изразих моята ясна позиция, защото аз си мисля, че един като един нормален български гражданин трябва всеки да изразява своята активна гражданска позиция. Не трябва да стоим безучастни. В крайна сметка тези хора ни управляват и се грижат за нашите интереси.
Да, добре, а вие имате ли наблюдения дали студенти, които познавате, са се включили в предизборните кампании?
Ами да, някои от, дори от нашата организация, някои от тях се, така, се включиха активно в някои от инициативните комитети като доброволци и се оказаха полезни. В интерес на истината правеха се опити да се осъществи известен контакт с, примерно с нашата неправителствена организация, но до известна степен, доколкото да се така посланията да станат по-достъпни до хората, тъй като моето мнение е, че неправителствени организации трябва да бъдат деполитизирани. Реално да не се налага политика чак толкова в тях. Това е тяхната основна функция.
Да, сигурно всички ние ще се съгласим. Силвия Динева може би да каже дали студентите взеха активно участие в тази предизборна кампания.
Ами, моите наблюдения са, че да, така и се получи, тъй като ние като политолози все пак би трябвало да се съсредоточим върху целия процес и начина по който той протича. И това, което на мен ми се иска да виждам в по-голяма част от колегите и хората, е желанието да се включат в такъв тип инициативи, не само нали, в следствие на някакъв тип политически пристрастия, а би било много интересно, ако решат да се включат с цел да опознаят това какво се случва в един такъв предизборен процес и след това да решат дали определената политическа сила им допада или не. Аз между другото мога да споделя, ако ми позволите да се върна един коментар по-назад. Във връзка с това, вашето впечатление, че на миналите избори младите не са били активни, моето усещане пък е точно обратното. Това обаче, което мен лично ме притеснява, е, че избор, който активно демонстрираха младите, беше недостатъчно мотивиран. Както и на тези избори също. Това, което мен много ме притесни в младите и се оказва, че не в толкова младите, че някакси така усетих едно усещане, че е модерно да си говорим за кой ще гласуваме, но този момент на вътрешна саморефлексия и така вътрешно самоубеждаване и обмислене на това аз за кой да гласувам, защо и след като той бъде избран, какво ще направи за мен и за моето общество, сякаш липсваше или поне в по-голямата част от обществото и от сферата на младите. Аз общувам с доста сфери.
И моите наблюдения са такива, да ви кажа честно, че младите хора изобщо не следиха със внимание тази предизборна кампания.
А интересното е, че самата предизборна кампания не беше много активна.
Така че платформи и идеи като цяло. Залагаше се на компроматната политика.
Но нашата задача тук днес е да си говорим за младите и те как са възприели изборния
процес. Силвия Динева говори.
Как те са възприели целият предизборен процес, а не да дискутираме това как точно те са представили своите идеи или не са го направили, но при всички случаи и предишните години, за които ви споменахте, когато имаше демонстрирани платформи, идеи и въобще план за това какво ще бъде осъществено в предстоящите години, то никой не се беше запознал с тях или с малки изключения. И това със сигурност го знам, защото съм си правила личният експеримент да общувам с много голяма част от хората, да се опитам с тях да коментирам определени политики, заложени в предизборните платформи на политиците, но се оказва, че хората не са достатъчно запознати с тях.
Имаше ли реален дебат за наболелите проблеми на българското общество и на младите хора също? Говореше ли се за тези проблеми?
Моето мнение е, че не. Не се състоя този дебат. Този очакван дебат не се състоя. И тази изолация първоначално на госпожа Меглена Кунева се отрази негативно, не само на нея и в частност на българските граждани, защото ние имаме нужда да чуваме повече идеи. в смисъл конкретни предложения за решаване на конкретни проблеми, а не хвърляне само във въздуха на едни празни обещания.
Васил Василев.
Реално след, нали, в една предизборна обстановка всеки обещава, че нещо ще свърши, но ние сме свикнали да наблюдаваме тези неща в съвременна България. А след изборите де-факто нищо не се случва. Моето мнение е, че на тези избори за пореден път не се състоя дебат. Ползотворен дебат, полезен за всички нас, ние не чухме нищо. Това беше сблъсък на политически партии, не на личности.
А това поклича мен, което успяха да ме убедят, е, че младите са много важни. Важни са много за нас, младите. Ще бъдат важни, били са важни. Много неща трябва да се направят за младите, за младите. Много неща ще се направят, но какво въплощават в това, аз не разбрах, като избирател.
Единственото пряко послание и заявка от всички обращения към младите, които се чуват регулярно в предизборните кампании, е това, че трябва да задържим младите в България или поне да ги накараме да работят и да искат да се развиват тук. Това е една смислена идея, това е една съдържателна, пълна с оптимизъм и с, надявам се аз лично, с бъдеще и конкретни резултати и идея. Оттам нататък вече стои въпрос как. Това е, ако щете, е въпрос на държавна политика. Как ще си подредим всичко в страната, как сами ще, как всеки един от нас ще подхожда към своите отговорности, как един държавник ще подходи към неговите отговорности, така че да не изпадаме в комични ситуации, така че да не злепоставяме себе си, така че да не пренебрегваме себе си, така че да държим на страната си и да бъдем честни, искрени към себе си, към избирателите, към политиките, които водим, да понасим отговорностите. Много общо звучат тези думи, но аз съм напълно убедена, че когато си говорим за младите и политиката, имам чувство, че си говорим въобще за хората и политиката. Младите, в крайна сметка, ние сме една част от нашето общество. Колкото сме важни ние, толкова са важни и нашите родители, които са активната част на гражданското общество, тези, които в момента работят, тези, които произвеждат, тези, които носят доходите. Ние сме от младите са всъщност тези, които предстоят да поемат щафетата, но ние се учим и ние ще поемем щафетата оттам, откъдето я заварим. Затова, когато говорим за младите и политиката, винаги важно, поне според мен, да съпоставяме нашите надежди, нашите цели, нашите очаквания с реалната ситуация и не просто да си казваме, на нас не ни обръщат внимание, никой не ни призовава, никой не ни търси, ами да кажем как ние можем също да допринесем и да помогнем, така че да ни чуят, така че да предпоставим тези обстоятелства, които сами търсим. Също бих се присъединила към коментарите, които Силвия Динева преди малко направи за това, че според нея се чул гласът и се имали са място в протеклите избори младите. Аз също познавам хора, които, студенти, които се включиха в предизборната кампания, като част от администрацията, като част от предизборните щабове, но това са малка част, съвсем малка част от младите хора. Може би не може да очакваме от большинството студенти да бъдат активни политически, но достатъчно е да помежду си да обсъждаме тези въпроси и да не бягаме от личната отговорност, да можем да коментираме. Не казвам, че всеки би могъл да бъде компетентен и всяко мнение е съпоставимо с реалността, действителност, но както си Силвия спомена, поне в средите, в които сме ние, изучаващи науки, хуманитарни, такива свързани непосредствено с обществената действителност, на нас ни се налага, за нас е необходимо да обсъждаме тези въпроси, но не мога да кажа дали по принцип трябва да очакваме от цялото студентско общество, от всички младежи в България да бъдат политически активни, може би, или поне да имат изявена позиция, може би това не е чак толкова полезно и здравословно. Затова трябва да правим и диференциация, когато говорим за младите по принцип и все пак за тези кръгове от младите, които имат по-близък достъп и наистина по-компетентно биха могли да разберат и да оценят политическите процеси в България.
Тоест, Мария, ти казваш да поемем инициативата в свои ръце и да направим така, че гласът ни наистина да се чува и в политиката, и изобщо в обществото. Да бъдат чути идеите на младите.
Да вземем, да поемем своята част от отговорността, а ако няма кой да ни чуе, ние и да викаме и да крещим, пак няма да се чуе нашия глас. Тоест, както казах още в началото, трябва да бъде отворена улицата от двете страни, двупосочена, да бъде процеса. Но нашата роля в никакъв случай не бива пренебрегвана и е неоправдано за мен ние да се оправдаваме с това, че някой не е потърсил, някой конкретно не е призовал, не ни е потърсил.
Да, така е. Аз се съгласявам с теб от позицията си на студент. Всички вие сте интелигентни млади хора, пак да подчертая, които обаче са избрали да продължат образованието си в България, в противовес с избора на много от връстниците си. Защо останахте? Защо учите тук?
Това е мой и любим, и нелюбим въпрос.
Мария Трионджиева.
Първо, защото любим е, защото никога няма да ми омръзна, да ме подразни това, че трябва да се обоснува защо. От друга страна, не любим, защото сякаш самия факт, че той се поставя, едва ли не предполага известен негативизъм, някаква лека тъга за това, че има доста наши колеги,
връстници,
които са предпочели да излязат да и да учат в чужбина. Сякаш сами си казваме, че оставайки тук сме направили някаква жертва или някакъв вид недостатъчно добро решение. Но аз лично бях мотивирана, сега абсолютно честно ще си кажа, влизайки в гимназия, в 8-ми клас, бях напълно убедена. Просто желанието, докосвайки се до чужди език, с който винаги съм искала да уча, тъй като съм завършила френската гимназия, просто бях изведнъж завладяна от чувството, че аз уча в чужбина. Но постепенно, съзрявайки с годините, осъзнавайки значително повече факти, давайки си сметка за действителността, си казах не, всъщност аз трябва да остана тук и ще остана тук. Моите врати винаги ще бъдат отворени. Аз от тук ще правя това, което винаги съм искала, тъй като уча международни отношения, уча право и искам да се занимавам с международни дела, най-общо казано. Тъй, че никога не съм се чувствала ограничена и зависима от това, че аз уча тук. Напротив, щастлива съм, че останах, защото така смятам, че бих била по-полезна.
Това е чудесно.
Тази връзка аз бих
допълнил,
че не трябва да съществува тази предубеденост от гледна точка на кандидат студенти, че нивото на образованието в нашата страна е прекалено ниско или не могат да бъдат достатъчно подготвени да се справят на пазара на труда или от друга гледна точка да завършат чужбина и да дойдат после тук да работят. Моята гледна точка каква е? Аз реших да следвам в нашата страна и да отида в чужбина, просто причина, че искам пряко да се запознавам с проблемите на нашата страна. Аз уча право, съм пети курс. Реално искам да помогна на моята страна да излезе от ситуация, която в момента. Реално искам аз да, ако мога да реша проблемите, които съществуват в българското общество. И поради тази причина мисля, че всеки един нормален български гражданин трябва да избере място на своето образование в България, за да подпомогне каквото може за развитието както на страната, така и на цялото българско общество.
Силвия Динева да ни каже защо избра да продължи образованието си в нашата си страна.
Ами при мен това решение е като малко по-млада тогава си дойде изключително естествено, но в крайна сметка аз лично изпитвах съвсем искрено желание да се възползвам именно от българското образование и за в бъдеще черта своя път, оставяйки и реализирайки се тук в България. И за мен това беше най-естественото решение. Аз съм студент в Софийския университет и традицията на тази институция също беше нещо, което ме привлече. Искам само да отбележа, че е много важно хората да бъдат достатъчно отворени, в случая младите, да се възползват от образованието и в чужбина, от опита, който може да даде чужд университет, чужда форма на обучение, но да се върнат тук. Например, това е моето желание. Аз по никакъв начин не ограничавам за себе си образованието. Това, което може да ми даде Софийския университет, е това, което би могъл да ми даде един чуждестранен институт, но това, с което аз се различавам от доста голяма част от моите връстници, е, че имам желание все пак да се върна и опита, който съм си откраднала в чужбина, да си го приложа тук.
Да, това звучи много хубаво. Обаче ще се съгласите, че проблемите в образователната ни система са много.
Да, така е. Обаче, според мен, има една много погрешна така представа и усещане в хората, когато се обсъжда въпроса защо българите не се връщат и какво провокира хората да бягат от България. Да, образованието е много важен фактор, но аз лично за себе си поставям на второ място, точно защото живеем в един глобализиращ се свят и дори образованието да не е на такава висота, каквато на нас ни се иска, винаги може да се възползваме от това, което ни предоставя един чужд институт, чужд университет на друго място, различно от България. Но това, според мен, което е автор номер едно в целият този процес на избягване на младите от страната, е именно бизнес средата, защото хората, влизайки в университета, колкото и така красиво да звучи желанието на всеки да бъде интелигентен, умен и запознат с определени въпроси, всъщност на всички дългосрочната цел е да се реализира след това на пазара на труда с това, което са получили в университета. Така че ако държавата, държавната политика и въобще бизнес средата успеят да създадат една добра връзка между студентите и бизнеса, което е изключително предизвикателство, защото образованието по никакъв начин не може да се развива и еволюира толкова бързо, колкото се развива бизнес средата. И това е нещо много интересно. Ще бъде много хубаво, ако и колегите споделят някакви идеи в това отношение, защото аз лично съм си го задавала този въпрос и за себе си не съм намерила все още отговор как образованието да отговори на исканията на бизнеса и как бизнеса да отговори на това, което образованието предлага, за да се получи една прекрасна химия и всъщност младите да останат тук.
Това е интересно, поставям въпрос.
Васил Василев.
Тъй като моето мнение е, че българското образование му липсва така практическата насоченост. Това според мен е основният проблем. Да не говорим, че то образованието тръгва още от гимназията. Ниското ниво в гимназията, завършването на средното образование, след това ниското ниво в хода на вузовете, от друга гледна точка многобройните висши учебни заведения в страната, по мое мнение това не е много добре, да има толкова много висши учебни заведения, да излизат толкова много студенти и един момент така се получава количеството за сметка на качеството. За мен това е основен проблем в българското образование. По отношение на практическата насоченост към пазара на труда, чиста теория. До голяма част от университетите залагат на теорията. Няма практическа насоченост. Това е и в правото го има, и в икономиката, и в която и да е друга специалност. Голяма част от младите студенти от това се оплакват, защото един вид те излизат от университета с някакви дипломи, но те с тия дипломи после не могат да се намерят работа. Един вид те се явяват безработни, въпреки че има диплома за завършено висше образование. Според мен това е много основен проблем.
Практическите умения остават недоразвити.
Това... Според мен да, така е.
Да, но пък
Мария Тримаджиева.
Години наред, в които да упражним и да доразвием тези свои практически умения. Вярно е това, че липсва достатъчно практическа насоченост на образованието ни. Вярно е, че има много проблеми. Вярно е, че образователната ни система, а и не само, редица сектори в нашия политически, икономически, социален живот страдат от тежки дългогодишни болести. Но пък когато споменахте, зададохте въпроса, добре да е хубаво, не заминава колегите, но едва ли не, когато поставихте въпроса с наличието на проблеми, сякаш можем да оправдаем това бягство. Не обичам да го наричам така, но понякога ставала съм свидетел на мотивирани отговори на студенти, на български деца, които заминават и си казват честно, че бягат от тук. И идват след години и казват, нищо не се е променило, аз няма да се върна в тази страна, защото нищо не се е променило. Ами как да се промени без вас? Как да се промени без тези млади хора, които да могат със своя опит да допринесат, да могат със своето желание? Не можем да задължим никого да остане тук. И не бива. Където всеки намира своята реализация и своето щастие, има правото да отиде там и да живее. Аз обаче смятам, че проблемите в нашето общество не са пречката ние да го доразвием, ние да ги преодолем, а напротив, те са нашата мотивация и за това сме и тук. Това е и моят отговор.
Трябва да има и стимул обаче. Когато българското семейство едва свърза двата края, както обичаме да казваме по-нашенски, не може само да се разчита на добрата воля. Трябва да има политика, нали така? Държавна политика, за да може младите да останат тук, да се работи за това, да се предприемат реални действия. По-рано Васил Василев наблегна и ни насочи вниманието на проблемите и в гимназиалното образование. Въведоха се матурите неотдавна. Вие мислите ли, че всъщност това, че те в момента са вход за някои държавни висши учебни заведения, е добра практика?
Може би, аз поема думата всъщност. Мария Силвия, тая от випуска, който за пръв път имаше, да, матури. Ние сме от випуска с Силвия, в който матурите бяха всъщност въведени и цялата година протече, учебна протече под знака на вълненията и протестите. Много добре си спомняме тази година. Да. И с останали със силни впечатления у нас. Тогава и самите ученици се включиха в дебата и в обществените обсъждания относно реформата, която се проведе. Тя продължава да се провежда. Матурите лично за мен бяха една необходима промяна, едно необходимо нововъведение. Много неизвестни имаше относно това какво значение ще имат те, как за напред ще се развиват, дали ще се превърнат в ход за университетите, дали достатъчно добре ще кореспондират с нивото на сложност на кандидат-студентските изпити, тъй като знаем, България е на лице тази система. Всеки университет провежда своя собствена кандидат-студентска кампания. За мен... Вече отдалечавайки се от гимназиалното ниво, нямам преки впечатления, но виждам и оценявам процеса на въвеждането на матурите и тяхното развитие като полезен и необходим. Не мога да гадая какво ще се получи за в бъдеще, но може би едно уравновесяване на кандидат-студентския прием с усложняване на нивото на матурите, които да бъдат вход за университета, ще бъде едно значително улесняване с цел рационализиране и повишаване ефективността на тази, бих казала, дори лудница, която се случва и която трябва да преживеят както кандидат гимназистите след 7-ми клас, така и кандидат студентите. В тази насока мисля, че бяха напълно правилни и целенасочени усилията на Министерството на образованието и очаквам за бъдещи положителни резултати в тази насока.
Но да си кажем честно, преписва се. Преписва се на матурите. Става така, че хора, които са преписвали, си влизат в висшето учебно заведение и си изкарват бакалавърската степен. Други въпросът как и с какви умения излизат всъщност от института или от висшето учебно заведение?
Да, тук може би се поставя въпроса за различието между българската система и тази в западните държави, която е широко разпространена там. Много мои преподаватели, включително, както и колеги, студенти, оценяват наличието на кандидат-студентски изпити с такава завишена сложност, като изключително добра селекция предварително, която се осъществява така, че в университета да влязат наистина хора, които са заслужили тази привилегия. От друга страна имаме западния модел, който също дава добри резултати. Там на ниво университет.
Мария, извинявай, че те прекъсвам, да. Но имаме слушател, може да си сложите слушалките, за да го чуваме всички. Добър вечер, чуваме ви.
Ами, добър вечер. Направиха ми впечатление вашите думи, които току-що казахте, че хора, които преписват, влизат много лесно и след те изкарват много лесно. Това е така, защото в някои институти, както УНСС, бяха въведени изцяло тестово изпитване, при което се случва масово преписване както от всякакви източници, така и един от друг. Второ пак в УНСС всички изпитивате, като човек като следа вече, 5-те години, там 4-те години бакалавърска степен, всички са писмени, при които може да се препише съвсем обезпокоявано и никой няма как да повери дали знанията са от преписване или са истински. Така че, докато в другите автори, които ви казахте, Западна Европа, се влиза лесно, но след това има голямо пресяване, то тук принципът е точно обратния. Важно е да запазим и най-слабия студент или ученик, защото бюджета на едно висше учебно заведение и на едно средно училище се формира по следния елементарен начин. Брой ученици или студенти по издръжката на ученик или студент, т.е. нито един ученик не трябва да бъде загубен. Щом се залага на този почут принцип, въведен от Даниел Вълчев, така ще бъде. И цялата измет трябва да завърши. Докато в Франция беше дани данни, че една трета от учениците не взимат матура или повтарят, тук в България такова нещо няма, въпреки че сме най-неграмотни в Европейския съюз.
Виждам, че сте доста... Виждам, че сте запознат по темата.
Да, съм учител, да.
Вие сте учител. Вашето име?
Димо Кирилов от Софийска.
А какво да се направи тогава? Не сме доволни всички от образователната система.
Моля?
Очевидно е, че всички не сме доволни от образователната система.
Ами, обратно сте, аз казах, когато има тестово изпитване, при което се приписва най-лесно и квесторите спът или нарочно не пазят, а пък при самите всички изпити вътре в Анемния институт, като не се всички, когато вътре 4-те години са само писмени, то няма начин така да не бъде. Но съвсем друг е менталитета на българския студент и ученик от тези Западна Европа. Питайте дали някой Западна Европа преписва и ще берете отговор, ясно какъв ще бъде не.
Благодарим ви за това включване. Лека вечер ви желаем. Да, това беше наш слушател. Постави ли той реалните проблеми в образованието?
Ако ми позволите, бих искал
да, Васил Василев,
репликирам така, тъй като съм възпитаник на Университета за национално и световно стопанство и така смело мога да твърдя, че не всички изпити минават писмено. Конкретно в нашата специалност по-голямата част от изпитите са устно. Тези стари виждания, че...
Специалността е право, нали така?
Специалност право. Тези стари виждания, че нали, в нашия университет масово се преписва, са вече твърде устарели и не е хубаво така да се хвърля сянка върху авторитета на нашия университет. Тъй като доста кадри, качествени за от нашия университет, това е Кристалина Георгиева, знаете, еврокомисар, Симеон Дянков, министър на финансите. В тази насока бих искал да кажа, че не всички трябва да ставаме под общ знаменател. Не трябва да търсим проблемите именно в преписването. Пък от друга гледна точка, смисъл, младите студентки какво ги кара да преписват? Смисъл на... Къде е проблема? Смисъл, какво ги кара да преписват? Нивото на подготовката. Това е психически елемент, според мен.
А има ли достатъчен текущ контрол, като си говорим за образование? Вашите преподаватели следят ли дали вие се готвите редовно пред семестъра, например?
Вижте,
Мария Трионджиева.
Цяло студентството и висшето образование по дефиниция е различно от гимназиалното. Зависи от естеството на изучаване предмет, на изучаваната специалност. Не мога да обобщя и да кажа да, има или не, няма текущ контрол. За мен не е оставено на самотек висшето образование. Коментарите на господина във връзка с преписването са колкото адекватни, толкова и не съвсем, тъй като не можем така просто да както каза колегата, да хвърлим сянка върху студентите и да кажем, че масово се преписва. Единствено съм съгласна с неговия коментар относно различието, което и аз споменах, че тук наистина влиза се трудно или поне препятствието е в началото, а през годината така или иначе почти няма колеги, които да не завършат или да отпаднат, или да повтарят, който влиза, излиза, но пък има и селекция в началото, така че не можем да категорично да отхвърлим като не функциониращи тази система. Относно текущия контрол, да, има, той съществува.
Достатъчна степен?
Може би не в достатъчна степен, може би на места куца, може би на места съвсем липсва, на други е напълно в норми, но това вече е въпроси на вътрешна организация, която зависи от характер на изучаваната специалност, но по принцип висшето образование е... Там не съществува тази презумпция за отсъствие или неотсъствие. Там на никого не пишат отсъствие. До голяма степен във висшето образование градивна част от него е и самообразованието, самоинициативността. Тоест от нас зависи доколко ние ще почерпим от него. Ние сме студенти и влезли сме в съответния университет, искаме да изучаваме, предоставят ни се възможности и можем да търсим допълнителни и още. За това дали някой следи, дали аз точно днес съм на лекция или не съм на упражнение, всичко се случва, но висшето образование е по-различна сфера, по-различна дейност. Такъв контрол е необходим, но той не е определящ, той не е решаващия фактор.
Да, Силвия Динева.
Моето отношение почти е идентично и що се отнася до текущия контрол в висшето образование, защото наистина съм съгласна, че има разлика в двете неща. Що се отнася до текущия контрол в рамките на висшето образование, наистина смятам, че всеки един преподавател, и се радвам всъщност на тази свобода на всеки един преподавател, сам да реши какъв да бъде неговия подход. И аз самата виждам като студент по политология, където изучаваме най-разнообразни неща, че не всички предмети изискват задължително този текущ контрол и не всички, всеки тип студент реагира адекватно на такъв тип текущ контрол. На мен, примерно лично, за мен това е една положителна провокация през семестъра, да седна да уча и така нататък, да се запозная текущо с нещата, но не със всички студенти е така и не всички науки така изискват подобен тип текущ контрол и аз наистина харесвам свободата да на самия преподавател сам да вземе решението си как ще предаде определен тип познания на студентите си. Това, което според мен е по-голям проблем по отношение на висшето образование, всъщност как да кажа, неговата резултатност, може би точно това е всъщност далечната ви мисъл, като ни питате за текущия контрол, но по-скоро за мен проблема е това, че в рамките на академичния процес и това, което се опитва да се случи между преподавателя, лектора и студента, всъщност аз не го виждам като реализация и това е да възпитат в младия човек, в човека, който предстои да се реализира в определена насока, определен начин на мислене. И затова, ако мога да се върна още малко по-назад, по отношение на този термин практически умения, аз лично това нещо по никакъв начин не го свързвам с нали, може би някои специалности, които се занимава с техника, механика, електроника, може би е важно механично да успяват с ръцете си да реализират нещо, но за специалности, които ние изучаваме в момента, за мен практическото умение означава всъщност да възпитат в нас определен начин на мислене, който адекватно да реагира на всичко, което се случва у нас като явление, като процеси, като отражение на нечии решения и така нататък.
Благодаря ти, Силвия. За съжаление, времето ни се изчерпва, поне за тази вечер. Аз ви благодаря за това участие и припомням на нашите слушатели, че темата в предходните минути беше «Младите в политиката». А гости в ефира на Радио К2 бяха Силвия Динева, председател на студентски клуб на политолога, Мария Триондиева, председател на студентски дипломатически клуб и двете неправителствени организации към Софийския университет, и Васил Василев, председател на Обединение за юридическо развитие Темида към УНСС.
Радио К2. Интервюта, коментари, анализи, прогнози. Радиото, по което говорите вие. And you didn't think that I would hear it. People hear you talking like that, getting everybody fired up. So I'm ready to attack, gonna lead the pack, gonna get a touchdown, gonna take you out. That's right, put your pom-poms down, getting everybody fired up.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.